valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 11 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës sot do miratua himni shtetëror. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se dëshiron që misioni kombeve të bashkuara në Kosovë të largohet deri në fillim të vjeshtës. Liderët e sërbëve të Kosovës thonë se më 15 qershor do të formojnë parlamentin e sërbëve. I pyetur se si është situata në Kosovë pas 15 qershorit kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, Aleksanderson nga grupi ndërkombëtar i krizave thotë:
Shpresoj se dita pas 15 qershorit do të jetë e qetë, se nuk do të ketë dramë.
Presidenti amerikan George Bush tha se lidhur me çështjen e programit atomik të Iranit, zgjedhja e parë është diplomatike, por të gjitha opsionet janë në tavolinë. Në kampionatin evropian të futbollit sot takohen Çekia, Portugalia dhe Zvicra, Turqia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash kronika për miratimin e himnit të Kosovës. Kuvendi Kosovës me shumicë votash miratoi himnin shtetëror, që është një melodi pa tekste kompozitorit kosovar Mendi Mengjiqi. Zyrtarët e lartë të Kosovës thanë se me miratimin e himnit u rrëmbullaksua procesi miratimit të simboleve shtetërore. Kështu sipas tyre Kosova është gati ti marrë të gjitha përgjegjësitë sipas kushtetutës, e cila hyn në fuqi më 15 qershor. Disa deputet të kuvendit votuan kundër miratimit të himnit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës miratoi sot himnin shtetëror duke rrëmbllaksuar kështu për zgjedhjen dhe miratimin e simboleve shtetërore të Kosovës. Kompozimi pa tekst me shifrën Evropa i kompozitorit kosovar Mendi Mengjiqi ishte i vetmi nga 134 kompozimet konkurruese që doli para kuvendit dhe u miratua me shumicë votash. Himni miratuar mori 72 vota për, 15 kundër dhe 5 abstenime. Kryetari i kuvendit, Jakup Krasniqi, tha se Kosova po krijon bazën e vet të plot të funksionimit shtetëror, jo vetëm me simbole që e identifikojnë atë si shtet, por edhe me miratimin dhe fuqizimin e kushtetutës së saj dhe ligjet që dalin nga paku i Atisarit.
Me miratimin e himnit të Kosovës po i rrëmbullaksojmë simbolet e Republikës së Kosovës, gjithashtu edhe me rrëmbullaksimin e ligjeve që dalin nga paku i gjithëpërfshirëse për statusin politik të Kosovës, ne po përgatitem që pas 15 qershorit 2008 institucionet e Kosovës të marrin të gjitha përgjegjësitë që i kanë me kushtetutën e re të Republikës Kosovës.
Pas seancës, presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova shumë shpejt po hyn në një proces të rëndësishëm të zhvillimeve, duke pas parasysh hyrjen në fuqi edhe të kushtetutës me datën 15 qershor.
Për ne është shumë e rëndësishme që të hyjmë në periudhën e re të zhvillimeve, kur Kosova do të ketë në fuqi edhe kushtetutën e saj me 15 qershorit. Dhe natyrshëm këtë përgjegjësit e institucioneve të veta, dëshmin para qytetarëve të Kosovës, por edhe bashkëpunimin me institucionet ndërkombëtare.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi tha se me miratimin e himnit Kosova po përmbyll agjendën e vet të shtetformimit. Për Kosovën do të ketë vetëm ecje përpara të sigurt që do të jetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian sa më shpejt që të jetë mundur. Kosova vepron në mënyrë unike si politik, si institucion dhe natyrisht me mbështetje të qytetarëve të saj, ka thënë kryeministri Thaçi. Por jo të gjithë deputetët e kanë mbështetur miratimin e himnit, duke kritikuar sidomos procedurat e aplikimit të përzgjedhjes. Deputeti Lidhjes Demokratike të Dardanis, Naser Rugova, tha se miratimin e himnit do të duhej të përcillej me një debat më të gjerë dhe më serioz para se të merret vendimi.
Unë jam një nga 15 deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës që votova kundër këtij himni. Të shohim se si do të akceptoj qytetari popullata e Kosovës këtë himë. Çdo normë demokratike që hynë në votim parashet dy dhe më shumë propozime, dy dhe më shumë alternativa, por praktika e procedimeve të vendimeve të mdo, kësi soj, në kuvend, para aktit të kryer, të regon krizën institucionale të institucioneve qendrore të Kosovës.
Flamuris tema dhe himni Kosovës si pas konkursit të shpallur që bazohen në kriteret e Pakos Atisarit dhe si pas përzgjedhjes janë simbole shtetërore dhe nuk kanë të bëjnë me simbolet kombëtare të shumicës në Kosovë, ku vendi si edhe institucionet tjera të Kosovës qenë pajtuar që simbolet shtetërore të mos jenë etnike, por më shumë të përmbajnë karakterin e simboleve që tregojnë orientimin e Kosovës si shtet pro integrimeve euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjulie Regja.
Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sedio tha se dëshiron që misioni i Kombeve të Bashkuara të largohet deri në fillim të vjeshtës në mënyrë që autoritetet e Kosovës të mund të qeverisin vetë. Kombe të Bashkuara nuk do të kenë dhe nuk duhet të mbesin në rolin aktual. Kjo periudhë është e kaluar, tha Sedio në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve Associated Press. Presidenti i Kosovës gjithashtu nxiti OKB-n dhe Bashkimin Evropian që të dalin me një zë të vetëm dhe të shmangin vendosjen e misioneve të ndara për të marrë me pakicën serbe. Çfar do mungese e marveshjes do të ketë pasoja, kjo do të prolongonte paqartësin dhe dualitetin e autoritetit, tha Sediu. Beograd. Përbërja re e kuvendit të Serbisë mbajti sot seancën e parë pas zgjedhjeve të 11 majit. Në seancë u bë verifikimi i mandateve të 250 deputetëve. Prej sot filloi edhe afati prej 90 ditësh për zgjedhjen në qeverisë. Partia Socialiste, Forcë Vendimtare për Sigurimin e Shumicës Parlamentare, ende nuk ka dalë me qëndrim nëse do të bëj koalicion me nacionalistët apo do të bëj aleancë me ish rivalet e saj Partinë Demokratike. Hag. Tribunali i Hagës njoftoi se shefi i forcave të sigurisë të serbëve të Bosnjës në gjatë periudhës së luftës atje, Stojan Zhuplanin, është arrestuar sot në afërsi të Beogradit. Zëdhënësja e prokurorisë Olga Karva nuk dha detaje tjera për arrestimin. Zhuplanin akuzohet për vrasje të civilve musliman dhe kroat dhe hyn në mesin e katër të kërkuarve kryesor të tribunalit, edhe 13 vjet pas përfundimit të luftës. Berlin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se të gjitha opsionet janë në tavolinë rreth çështjes së programeve atomike të Iranit. Zgjedhja ime e parë natyrisht është ajo diplomatike, por të gjitha opsionet janë në tavolinë, tha Bush pas takimit me kancelaren Angela Merkel. Sipas tij, Washingtoni do të bashkëpunojë me aleatët për sanksione shtesë kundër Iranit në rast se ky vend vazhdon të injorojë kërkesat e botës së lirë. Lidhur me Irakun, Bush tha se Breta arri pak sigurie me të, por nuk ka plane për bazat e përhershme ushtarake amerikane atje. Pakti do t'u lejonte trupave amerikane që të operojnë në Irak pas skandimit të mandatit të OKB-s vitin ardhshëm, por qeveria irakiane ka mos pajtime me Washingtonin për këtë marrëveshje. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad deklaroi se kërcënimet dhe trysnitë e perëndimit kanë dështuar të ndalojnë programin bërthamor të vendit. Në fjalimin në qytetin Saharkord, i cili u transmetua direkt në televizion, ai tha se Irani ka shënuar fitore dhe armisht nuk mund të bëjnë asgjë. Ahmadinejad gjithashtu tha se presidenti George Bush nuk mund të cënoj as edhe një centimetër të territorit iranian. Mosk. Presidenti i Rusis Dimitri Medvedev shprehi gatishmërinë për dialog konstruktiv dhe miqësor me administratën e ardhshme amerikane. Në një fjalim të mbajtur në Mosk, Medvedev tha se të dy vendet do të duhet të punojnë bashkërisht me gjithë dallimet që kanë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë mosmarrveshje rreth çështjeve të tilla si planet amerikane për sistemin e mbrojtjes raketore në Evropë. Kabul. Koalicioni i prirë nga Shtetet e Bashkuara tha se 4 civil afgan dhe disa militant janë vrarë në sulmin ajror në Afganistanin lindor. Deklarata e koalicionit thotë se trupat në provincën Paktika kanë shenjestruar dy udhëheqës të militantëve, të cilët kurdisnin sulme me eksploziv dhe u ndihmonin luftëtarëve të huaj. Vjen. Në kampionatin evropian të futbollit që mbahet në Zvicër dhe në Austri, dje në ndeshjet e grupit D, Spanja mundi Rusin 4-1, ndërsa Suedia mundi kampionin aktual Greqin me rezultat 2-0. Sot në ndeshjet e grupit A takohen Çekia, Portugalia dhe Zvicra, Turqia. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, përfaqësues politik të sërbëve të Kosovës thonë se më 15 qershor, kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, Në shenjë të kundërpërgjigjes, serbët do ta formojnë parlamentin në veri të Kosovës. Sipas këtyre liderëve, ky parlament formohet me qëllim që të përfaqësojë interesat e serbëve të Kosovës. Por rezultatet e lartë të qeverisë së Kosovës thonë se formimi i këtij institucioni paralel nuk do të ketë kurfar efekti dhe se paraqet manipulim të serbëve të Kosovës nga ana e Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Marko Jakšić, kryetari i Bashkisë së Komunave Serbe në Kosovë, ka thënë se formimi i kuvendit të përkohshëm serb në Kosovë është një përgjigje politike kundër hyrjes në fuqitë e kushtetutës së Kosovës.
Në territori srpske države ne može da se gradi neki drugi ustav izuzev ovog koji sada postoji.
Në territorin e Republikës së Serbisë nuk mund të hyjë në fuqi një kushtetutë tjetër nga kjo që është tani. Për këtë arsye, ne serbët do të organizohemi në bazë të rezultateve të zgjedhjeve në nivel lokal, që përfaqësuesit e serbëve diku rreth 25 deputet t'i përfaqësojnë të gjithë serbët e Kosovës, nga Rehoveci, Brezovica e Mitrovica, duke u nisur nga ajo që një numër i madh i serbëve kanë marrë pjesë në zgjedhjet lokale, pra është një trup zgjedhor i kompletuar që do t'i kenë përfaqësuesit e vet në kuvend, tha Jakšić. Jakšić ka shtuar se prioritet në punën e parlamentit serb të Kosovës do të jetë ruajtja e interesave të komunitetit serb që jetojnë në Kosovë.
Mi boriti pre svega jeste da ćemo da objedinimo zahteve Srba koji žive na celom prostoru.
Ajo që do të bëjmë ne është se do të jemi një zë i përbashkët në interes të gjithë Srbëve të Kosovës dhe do të përgjigjemi politikisht ndaj tentimit të formimit të një shteti shqiptar në Ballkan, tha Jakšić. Por përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, formimin e një parlamenti serb në veri të Kosovës me 15 qershor, ashtu siç e kanë paralajmëruar serbët, e shohin si një provokim tjetër nga qeveria e Serbisë. Zëvendëskryeministri i Kosovës, Ram Manaj, thot se formimi një institucionit të till nuk do të ketë kurfar efekti.
Kjo do të jetë, në qo se do të ndodhë, një manifestim direkti manipulimeve që vinë nga Beogradi zyrtar me serbet e Kosovës, për të dëshmu papajtushmërinë e tyre me realitetin e krijuar në Kosovë. Kosova është shtet sovran, i pavarur dhe i njohur ndërkombëtarisht. Institucionet paralele dihet që më parë, më dje dhe para zgjidhjeve të fundit që Serbia u përpoq të realizojë edhe në Kosovë, se çfarë do rezultati i atyre zgjedhjeve, çfarë do vendimi mbi rezultatet të zgjedhjeve, paraprakisht është shpallur jo valid, jo legal dhe si të tilla nuk prodhojnë efekte juridike.
Nga ana tjetër, Goran Bogdanović, kryetari i Partisë Demokratike Serbe në Kosovë, thotë se antarët e kuvendeve komunale serbe të sapo formuara kanë biseduar me ministrin serb për Kosovën Slobodan Samardžić për këtë çështje, por sipas tij do të priten vendimet e qeverisë serbe për formimin e parlamentit në Mitrovicë. Partia Demokratike është duke pritur formimin e qeverisë re dhe më pas qeveria të marrë një vendim rreth kësaj. Ne do të respektojmë vendimin e qeverisë serbisë si dhe të kuvendit, i cili do të japë udhëzime në bazë ligjore që ai kuvend të formohet, tha Bogdanović. Sipas Marko Jakšićit, kryetari i Bashkisë së Komunave Serbe në Kosovë, parlamenti i ri i cili pritet të formohet do t'i ketë 45 deputet, prej të cilëve 23 do të zgjidhen nga radhët e niveleve komunale, ndërsa sipas tij dy vende të tjera do të jenë të rezervuara për bosnjakët dhe romët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shefi i grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën, Aleksanderson, thot se shpreson që dita pas 15 qershorit do të jetë e qetë dhe nuk do të ketë dramë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shpreh se do të kalojnë vite të tëra derisa institucionet e Kosovës të marrin të gjitha përgjegjësitë dhe të shtrihen në pushtetin në tërë territorin e Kosovës. Sipas tij, formimi i strukturave paralele serbe në Kosovë nuk po ka mbështetje unike në tërë spektrin politik serb. Me Aleksandersonin ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Anderson kanë mbetur vetëm 4 ditë deri më 15 qershor. Si ishin situatën pas kësaj date nëse merren parasysh dyshimet se institucionet e Kosovës do të mund të shtrinë autoritetin në tërë territorin e Kosovës?
I hope that the days after 15th.
Shpresoj se dita pas 15 qershorit do të jetë e qetë se nuk do të ketë dramë. Nuk është reale të pritet një shtrirje e papritur e autoritetit të qeverisë në të gjitha fushat e qeverisjes në tërë Kosovën. Presidenti dhe kryeministri janë pajtuar se presin një bashkëjetesë ndërmjet ulmikut dhe uleksit në ditët e ardhshme, kështu që nuk pres që ata të zgjerojnë kompetencat në fushin e sigurisë dhe të sundimit të ligjit në një periudhë të shkurtër kohore, por për këtë do të duhen ndoshta vite. Ndërka që mbetet edhe pjesa veriore e kontroluar nga serbët, e cila nuk do të bindet lehtë autoriteteve të Kosovës.
very easily to Kosovo's authority.
You mentioned that you don't expect. That's se nuk prisni dram pas 15 qershorit. Në çfarë aspekti mendoni dram?
We don't expect.
Nuk presim marrje të përgjësive të gjitha institucioneve nga qeveria Kosovës. Kjo nuk është reale të pritet dhe kjo nuk do të ndodhë. Ne do të shohim lëvizje për të marrë disa kompetenca, për shembull në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, e cila mund të zëvendësohet me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, ndërkohë që kemi parë zyren civile ndërkombëtare që ka shpall konkurs për poste në bordin e këtij trupi të ri dhe shohim se inimiku duket se nuk ka një vullnet të rezistojë kësaj lëvizje të Kosovës.
Zoti Anderson ka pasur zëra që kanë thënë se kombinimi misionit të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian mund të shkaktojë krizë, veçanërisht nëse veprohet në baza etnike. Çka mendoni ju për këtë?
As far as I understand, earlier ideas.
Me sa kam kuptuar, ideja më hershme që të ketë një ndarje në baza territoriale për misionit është lënë më njanë, por në praktike do të ketë shumë vështirësi që të shtrihet Euleksi në tërë territorin e Kosovës. Pritjet janë që Euleksi do të mundohet të rrisë gradualisht praninë në veri dhe këtë ndoshta do të duhet ta bëjnë në flamurin e Kombeve të Bashkuara në atë zonë edhe për një periudhë kohore. Por nuk dihet nëse Euleksi do të pranohet në veri madje edhe në flamurin e Kombeve të Bashkuara.
Eulex would be accepted in Serb North.
As we are talking about. Me që po flisni për Veriun, serbët në atë pjesë po formojnë strukturat e reja paralele, sikurse edhe në enklavat serbe. Ku mendoni se do të çojnë këto veprime?
We're seeing the constitution of the.
Ne jemi duke parë krijimin e të ashtuquajturave kuvende komunale që kanë dalë nga zgjedhjet serbe të 11 majit, krijimi të cilave po synohet të bëhet para 15 qershorit. Po ashtu po shohim përpjekjet për të formuar parlamentin e përkohshëm serb. Por kjo lëvizje nuk ka përkrahje unike në spektrin politik serb. Është një lëvizje që është propaganduar nga Këshilli Nacional Serb me Selino Mitrovic. Veçanërisht është një ide e Marko Jakshiçit. Duket se ka përpjekje që të shtyhet përpara kjo ide dhe ka marrë një shkallë të përkrahjes nga Partia Demokratike e Serbisë, përkatësisht nga ministri për Kosovën Slobodan Samardžić, i cili në bazë politike është shumë i afërt me Jakshiçin. Por ne po shohim një pozicion hezitues dhe të matur të Partisë Demokratike dhe G17-shës, të cilët pohojnë se nuk mund të merret një iniciativë të tillë kur Serbia s'ka ende qeveri. Ide të tilla do duhet të vinin pasi që qeveria e re të formohet. Në një shkallë të caktuar, Partia Demokratike e Serbisë dhe Këshilli Nacional Serbe po përpiqen të formojnë këtë trup para formimit të cilës do qeverinë e Beograd, në mënyrë që kur të formohet, ta prezantojnë këtë trup si një akt të kryer.
Whatever new government emerges in Serbia with a fait accompli.
And for the end, Mr. Anderson. Zoti Anderson, në anën tjetër, si e shihni procesin e njohjes së shtetit të Kosovës? Mendoni se ka stagnim dhe çfarë duhet të bëjnë kosovarët që ta pshtyjnë përpara këtë proces?
Well, on the one hand, if you compare with.
Nëse krahasohen përvojat në shtetet tjera të Azim Slovenia, kur ka shpall pavarësinë, me siguri se do të ishte e kënaqur po të kishte njohje të tillë në një periudhë të shkurtër, siç është rasti me Kosovën. Nuk mendoj se duhet të jemi të dëshpëruar me këtë nivel njohjeje. Por sidoqoftë, Kosova mund dhe duhet të ketë një strategji të qartë lobuese, të përdor të gjitha burimet dhe miqtë e Kosovës që janë të gatshëm të kontribuojnë. Nuk mendoj se ka pasur përpjekje të duhura deri tash. Kjo nuk do të thotë se lobimi nga vetë kosovarët duhet të ndryshohet në mënyrë dramatike, por sidoqoftë Kosova duhet ta bëjë të qartë, të tregojë fytyrën e vetë, sepse kjo është e domosdoshme në mënyrë që të shtyhet përpara identiteti kosovar në botë.
Very necessary in order to be able to further Kosovo's identity in the world.
Tekstin e intervistës me Alex Andersonin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Nga faqet e shtypjet të satëm perëndimore zgjodhëm artikullin fundi intervenimit nga e përditshmja New York Times. Autori i shkrimit, ish sekretari amerikan i shtetit Madeleine Albright, postiera shkruan se ndërhyrjet në vitet e 90-ta e pasqyronin pikpamjen se sistemi ndërkombëtar ekziston për t'i avancuar vlerat themelore të njerëzimit. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Qeveria birmaneze është përgjigjur me një injorim kriminal ndaj ciklonit të muajit të kaluar dhe përgjigja e botës ndaj këtij veprimi ilustron tri realitete të hidhura sot. faktin se regjime totalitare janë shëndosh e mirë, se fqinjet e tyre ngurojnë të bëjnë presion mbi to dhe se nocioni mbi sovranitetin është ende i paprekshëm dhe po zë gjithnjë më shumë rënje, kryesisht në saje të rezultateve shkatrimtare të invazionit amerikan në Irak. Kështu shkruan në një shkrim autorial ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright në të përditshmen New York Times. Si pas saj, shumë nga ndërhyrjet e domosdoshme të botës në 10 vjetshin që i ka paraprir invazionit, në vendet si që është Haiti dhe Balkani do t'ishin të pamundshme në klimën e sotme. Realiteti i parë është mbijetesa e dukshme e qeverive totalitare. Në një epokë komunikimesh globale dhe përparimesh demokratike, shkruan zonja Albright. Realiteti i dytë është mungesa e gatishmërisë së vendeve fqinje që të shfrytëzojnë ndikimin e tyre kolektiv në të mirë të ndryshimeve. Dhe realiteti i tretë pra ka të bëjë me rënjët e konceptit mbi sovranitetin shtetëror si një parim i pathyeshëm i së drejtës globale. Zonja Albright shkruan se shumë diplomat dhe ekspert të politikës së jashtme kanë shpresuar se rënja e murit të Berlinit do të nxit krijimin e një bote të integruar dhe të çliruar nga çdo sferë ndikimit, në të cilën plagët e krijuara nga perandoritë koloniale dhe ato të luftës së ftohtë do të shëroheshin. Në një botë të ktill, komuniteti ndërkombëtar do ta pranonte përgjegjësinë për të tejkaluar sovranitetin në situata emergjente, për të parandaluar spastrimin etnik apo gjenocidin, për të arrestuar kriminal lufte, për të rivendosur demokracinë, apo për të ofruar ndihmë nga shkatrimet nëse qeverit nuk janë të afta, apo të gatshme për të bërë një gjë të ktill, shkruan zonja Albright. Në këtë kuadër ajo përmend vitet e 90-ta, kur edhe u krijuan disa precedent. Administrata e George Bushit të vjetër ka intervenuar për të parandaluar krizën e ushqimit në Somali dhe për të ndihmuar kurdët në Irakun verior. Administrata e Clintonit e ka rikthyer në pushtet udhëhecin e zgjedhur në Haiti. NATO-ja i dha fund luftës në Bosnjë dhe ndaloi fushatën e terrorit të Slobodan Miloševićit në Kosovë. Britanikët i dhanë fund luftës civile në Sierra Leone dhe Kombet e Bashkuara autorizuan misione për shpëtimin e jetëve në Timorin Lindor dhe Gjetkë, shkruan zonja Albright. Këto veprime nuk kanë qenë hapa drejt krijimit të një qeverie botërore. Ato kanë pasqyruar pikpamjen se sistemi ndërkombëtar ekziston për të avancuar disa vlera thelpsore, siç është zhvillimi, drejtësia dhe respektimi të drejtave të njeriut. Në këtë kuadër, sovraniteti është ende në qendër të vëmendjes, por në disa raste ngritet edhe përgjegjësia për të intervenuar qoftë me sanksione apo edhe me forcë, vetëm për të shpëtuar jetët e njerëzve, shkruan për të përditshme New York Times ish sekretari amerikane e shtetit Madeleine Albright. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Braktisja e shkollës vazhdon të mbetet sfidë për institucionet e Kosovës, thonë përfaqësues të organizatave që merren me parandalimin e kësaj dukurie. Sipas tyre mbi 20% e nxënësve kanë braktisur bankat shkollore. Nga ana tjetër, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit thonë se vazhdimisht kanë punuar në parandalimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Vijueshmëria e shkollimit në Kosovë ka shënuar përmirësim pas vitit 1999, por megjithatë shkalla tanishme braktisjes së shkollimit të obligueshëm vazhdon të jetë breng për institucionet dhe shoqërinë kosovare. Kështu është në sot në një debat të organizuar nga Qendra për Arsim e Kosovës në bashkëpunim me Sindikatën e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Teknologji. Ali Shabani, kryetari kësaj sindikate, pohon se mbi 20% është braktisja shkollës nga nxënësit në Kosovë.
Ja, fatkesish shifrat janë dyshifror, do të thonë janë dhënë shifra të ndryshme, diku përmendet 20% të fëmijëve që e braktisin shkollën, ata tretën diku duke bërë punë të zezë, ose në pamundësi të vijojnë shkollën, ose nuk shohin ndonjë perspektivë të tyre për mbarimin e shkollës dhe për punësimin eventual të tyre.
Shkaqet e braktisjes janë të shumta dhe të ndërlidhura mes vete, thot Jehona Shala nga Qendra për Arsim e Kosovës. Ajo thot se situata rënd ekonomike i ka detyruar shumë prindër që t'ja ndërpresin mësimin fëmijëve të tyre.
Në anën tjetër, ka dhe arsye të mentalitetit tradicional, femrat nështa e braktisin në vise rurale pak ma shumë se sa meshkujt.
Braktisja e shkollës paraqet një dukuri që pengon zhvillimin e përgjithshëm të shoqërisë, thot Ali Shabani. A i pohon se në shtrirje me afate gjate. Braktisja shkollimit ndikon në marginalizimin e individëve dhe të grupeve shoqërore dhe si që thot ai, në shfaqin dhe shtimin e dukurive negative në shoqëri.
Shkolla hap perspektiven për punësim, hap perspektiven për një shoqëri më stabile, hap perspektiven që të zhduket kriminaliteti, se pikërisht ata fëmijë që vërtiten rrugën një ditë mund të jenë edhe njerëz të inkriminuar, edhe njerëz që merren me narkotik, njerëz që merren me trafikin e qenieve njerëzore.
Për këtë arsye, Shabani thotë se Ministria e Arsimit duhet të përgatitë programe alternative të cilat mundësojnë zbutjen e kësaj dukurie.
Ka alternativa të shumta, për shembull, me ata fëmijë mund të punohet në pasdite, kur fëmijët tjerë shkojnë dhe duhet të jenë ekipe të veçanta të cilat punojnë për të josh, për të tërheq, për të bindur që ata të kthehen banka shkollore.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë me shqetësim të madh po e përcjell fenomenin e braktisjes së shkollës, thotë Merita Jonuzi nga kjo ministri. Ajo pohon se Ministria e Arsimit vazhdimisht ka punuar në hartimin e politikave për parandalimin e braktisjes së shkollës. Megjithatë, sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, vetëm gjatë vitit 2007-2008, rreth 10.000 nxënës kanë braktisur bankat shkollore ende pa përfunduar viti shkollor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Interesimi i futbolldashësve në Prishtinë për kampionatin evropian që po zhvillohet në Austri dhe Zvicër është i madh. Disa qytetarë thonë se po i shikojnë të gjitha ndeshjet kryesisht në ambiente të hapura ku janë vendosur ekranet e mëdhenj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mahir Blaku thot se ndeshjet i përcjellin në ambient të hapur mbi pallatin e Rinis në Prishtinë, ku është vendosur një projektor i madh enkaz për këtë qëllim.
Kampionatin e përcjell pëlqen futbolli shumë. Besoj se atmosfera më e mirë bëhet kur dalim në ambientet të hapura me shoqëri, ke mundësi me zgjedh varësisht se ku të pëlqen. Besoj se favorit janë Holanda, Spanja, këto janë për mua favorit dhe i pëlqej lojën e këtyre ekipeve. Kish më qenë edhe më interesant po të të pjesë edhe Shqipëria, besoj se kampionatin e arshëm do të merë pjesë edhe Kosova, shpresojmë.
Gjashëm thotë edhe Safet Magjaraj.
Po, kampionatin jem duke për cjellur, njërën atë sa mundi me maksimalisht, ndeshet zakonisht, ndeshen e parë prej orës 6 e fillon, mbromje, për cjellin banes, e këto prej 15-19 në përkapitarim më shumëti. Po, është atmosfera më mirë dhe në ambient hapur më mirë, po duket plus edhe ekranat i kanë qitë shumica kapitarive, i kanë qitë ekranat më me video projektor, edhe po nije më të relaksum. Prishtinë përshihet se ka frymë sportive. Edhe kosovar njihen si adhurues shumë të madh. Bollet pa marr parasysh që s'kem pas fatin të jem edhe nam prezencë për inshallah mbi të tashme.
Ndryshe Nazmi Shala thotë se restriksionet e energjisë elektrike, të cilat janë të shpeshta dhe në kohën e mbrëmjes, kanë bërë që shumica adhuruesve të futbollit në Prishtinë të ndjekin ndeshjet në ambiente të hapura ose në lokale.
Zakonisht kur s'po ka rrymë po dalin nëpër lokalet Prishtinës, kur po ka rrymë banes për përcjellim. Zakonisht ekipet favorite edhe po dalin fituese, kështu që na po shohim loja të mira dhe kjo ka rëndsi. Po të marr parasysh se jon ndeshjet e para në grupe edhe trajnerët përgjithësi përdoren më shumë teknikën edhe rrugën e lojtarëve, luhet luajë më defanzive parasysh se s'dojnë me humb shumë ndeshjen e parë. Besoj se Holanda është favorit për mua deri në finale.
Besnik Arifa i shpreh mendimin se në takimet e deritashme të kampionatit Euro 2008 është luajtur futboll cilësor.
Edhe me tash u zhvilloi futbolli mirë. Këto ndeshjet kanë pas pa gola, këto ndeshjet e mbrëmë domethënë Holanda me Italinë dhe Spanja me Rusinë ka pas më shumë gola, kështu që më kalon më përshtypje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Në kuvendin e Kosovës sodomira tua himni shtetëror. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se dëshiron që misioni kombeve të bashkuara në Kosovë të largohet deri në fillim të vjeshtës. Liderët e sërbëve të Kosovës thonë se më 15 qershor do të formojnë parlamentin e sërbëve. I pyetur se si e sheh situatën në Kosovë pas 15 qershorit kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës, Aleksanderson nga grupi ndërkombëtar i krizave postirash tha:
I hope that the days after 15.
Shpresoj se dita pas 15 qershorit do të jetë qetë, se nuk do të ketë dramë.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.